Bună dimineața, astăzi e marți, 30 octombrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. La Chișinău sunt 6 grade Celsius, vremea va fi astăzi instabilă, însurită cu norări temporare, la prânz se va încălzi până la cel mult 13 grade, la noapte însă temperatura va coborî din nou până la 7 grade Celsius. În deschiderea programului, astăzi vom discuta despre situația economică din Transnistria și eventuale repercursiuni asupra poziției Tiraspolului în procesul reglementării transnistrene. Invitatul emisiunii este Radu Vrabie, director de programe la Asociația de Politică Externă de la Chișinău. Iulian Ciocan le-a dedicat astăzi rubrica sa, realitatea cu amănuntul polițiștilor zeloși, dar și celor neputincioși, iar Petio Pietkov va vorbi azi despre modificarea procedurii de acordare a cetățeniei bulgare. Detalii în jurnalul său de corespondent. Numărul morților în explozia de la Soroca a ajuns la 5. Procurorii prezintă câteva versiuni privind cauzele deflagrației. Ce scriu ziarele de la Chișinău ne va spune Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Până atunci însă buletinul de știri prezentat de Mircea Țicudean din studioul Europa Liberă de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Diplomați moldoveni în vizită la Washington și discuții româno-ucrainiene la cel mai înalt nivel. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. O delegație moldoveană condusă de viceministrul afacerilor externe, Valeriu Ostalep, participă la Washington la o reuniune a statelor Guam. Potrivit unui comunicat de presă de la Ministerul Moldovean de Externe, urmează să fie discutată, printre altele, continuarea sprijinului financiar american pentru unele activități ale grupării. Din Guam, care împlinește 10 ani de existență, fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, face astăzi o vizită la București. Într-un interviu apărut în presa de la Kiev în ajunul vizitei, Iușcenko a spus că țara sa vrea să înceapă exploatarea zăcămintelor de petrol în zona insulei Șerpilor. Jurisdicția asupra insulei este însă disputată de Ucraina și România. Ieri la București, secretarul general NATO, Jaap de Hoopscheffer, a luat apărarea scutului antirachetă pe care Statele Unite vor să-l extindă cu ajutorul europenilor. Secretarul general NATO a spus că în prezent membrii alianței din Europa de Sud-Est, ca România, Bulgaria, Grecia sau Turcia, nu sunt protejați de eventuale atacuri cu rachete din partea unor regimuri ostile, cum este cel din Iran. Cehia și Polonia au fost alese de Statele Unite ca gazde ale unor elemente ale scutului antirachetă. Proiectul este criticat în mod vehement de Rusia. Oficial din Azerbaidjan au anunțat că forțele de securitate azere au dejucat planul unui atac terorist de amploare asupra unor obiective importante și asupra unor ambasade ale țărilor occidentale la Baku. Un purtător de cuvânt al Ministerului Azer al Securității a spus că forțele speciale continuă neutralizarea membrilor grupării teroriste care ar fi pus la cale atacul. Ieri, ambasada britanică din Baku a fost închisă, iar cea americană și-a redus activitatea din rațiuni de securitate. Autoritățile ruse au informat despre o scurgere de radiație la o importantă uzină de reprocesare nucleară din zona munților Urali, dar au dat asigurări că incidentul nu a pus în pericol vieți omenești. Scurgerea de lichid radioactiv a avut loc la sfârșitul săptămânii la uzina Mayak. Ministerul rus al mediului a declarat ieri că nivelul radioactivității în uzină și în jurul ei sunt acum normale. Un ofițer rus a fost condamnat la 7 ani de muncă silnică pentru că a furnizat informații secrete Poloniei în anii 2005-2006. Un purtător de cuvânt al Tribunalului Militar de la Moscova a spus că Serghei Iurenia a fost găsit vinovat de înaltă trădare și de spionaj. Potrivit aceleiași surse, ofițerul și-a recunoscut vina și a spus că îi pare rău. Autoritățile din Chad au trimis în instanță 9 cetățeni francezi pentru că ar fi încercat să scoată ilegal din statul central african peste 100 de copii care urmau să fie înfiați de familii din Franța și din Belgia. 7 spanioli sunt acuzați de complicitate cu francezii. Europenii care lucrau ca asistenți umanitari au fost reținuți când voiau să părăsească Chadul împreună cu copiii săptămâna trecută. Ei au spus că nu urmăreau decât să le ofere orfanilor proveniți din Sudan o viață mai bună. Acestea au fost știrile de la Praga de la începutul ediției.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Sovietul Suprem de la Tiraspol se va întruni mâine pentru a cere oficial ajutor Rusiei și Ucrainei pentru depășirea consecințelor secetei din această vară. Acum două săptămâni, în cadrul unei vizite pe care a făcut-o la Tiraspol, reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Kalman Midgley, autoritățile transnistrene au cerut pentru prima dată și au și obținut promisiunea că vor fi ajutați din Occident. Regiunea transnistreană se confruntă cu o criză economică fără precedent, care ar putea afecta grav populația. Numai prețurile la pâine au crescut în ultima perioadă cu 25% și, potrivit experților din regiune, vor continua să crească până la sfârșitul anului. În aceste condiții, spun unii analiști politici, administrația transnistreană ar putea să se confrunte în premieră cu proteste ale populației. Pentru a diminua efectele crizei, administrația de la Tiraspol a decis să retragă o sumă importantă dintr-un fond special destinat Gazpromului, ridicând însă datoria regiunii pentru consumul de gaze rusești până la 1 miliard și aproape 300 de milioane de dolari. Cum ar putea această stare, de fapt, afecta poziția Tiraspolului la negocierile în problema reglementării? Îl vom întreba pe invitatul emisiunii de astăzi, Radu Vrabie, director de programe la Asociația de Politică Externă de la Chișinău. Domnule Vrabie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Vrabie, care sunt totuși cauzele acestei crize? Este vorba de așa zisă blocadă economică sau noul regim vamal la graniță amplificată de seceta din acest an?
Ca să răspund scurt, spun că nu acesta este motivul și acesta demonstrează faptul că agenții economici din Tiraspol, care s-au înregistrat la Chișinău, deja lucrează în condiții bune și sunt mulțumiți de acest nou regim vamal.
Și atunci care ar fi motivul?
Și atunci, anii trecuți, într-adevăr, după cum vedem, situația economică regiunii transnistrene era punctul pe care administrația la Tiraspol utiliza întotdeauna pentru a arăta că în partea stângă a Nistrului situația, viața este, are un nivel mai înalt ca în partea dreaptă. Însă banii care veneau în bugetul transnistrean erau în mare parte rezultatele privatizării și subsidiile din partea Rusiei. Or, anul ăsta privatizarea în mare parte s-a terminat și, de fapt, nu au mai venit bani la buget, iar Rusia nu a mai acordat aceste subsidii pe care le-a acordat anul trecut, fapt ce a cauzat acest deficit mare la bugetul transnistrean.
Dacă ar fi, apropo, să vorbim de subvenționarea economiei transnistrene de către Rusia, care sunt motivele pentru care Rusia a refuzat în acest an să mai procedeze la fel cum a procedat ani de rândul, adică să mai acorde ajutor financiar Transnistriei? E vorba de o schimbare de optică politică sau e vorba și de altceva?
Eu cred, în primul rând, despre discuțiile care există chiar și în rândul transnistrenilor, despre faptul că autoritățile de Tiraspol nu au putut demonstra banii primiți unde au fost utilizați din partea Rusiei. Și este un motiv de neîncredere pe care o are Rusia față de administrația de Tiraspol. Totuși, în condițiile în care anul ăsta a fost unul secetos, am înțeles că deja s-a luat decizia ca sub garanțiile Sovietului Suprem de la Tiraspol, atenție, adică sub garanțiile Sovietului Suprem și nu administrației, să fie acordate 40 de milioane de dolari Transnistriei, regiunii Transnistriene pentru combaterea consecințelor secetei.
De către Rusia aveți
de către Rusia, da.
Dar dacă e să vorbim, apropo, și de emisarii Occidentului, care, uite, tot mai des sunt acum la Tiraspol, de unde altădată nici măcar nu călcau prin Transnistria. Înseamnă asta și o schimbare de poziție a Occidentului în raport cu Transnistria, o încercare de a atrage poate anumite forțe politice din Transnistria de partea comunității europene și a Statelor Unite?
Este o încercare de a întări măsurile de încredere a Tiraspolului față de Occident. După cum vedem, ultimii ani Tiraspol a fost destul de rece la negocieri, nu au fost stopate negocierile și aceste măsuri sunt făcute pentru a face Tiraspolul să meargă la dialog.
Asta poate fi forțat în aceste condiții Tiraspolul să-și schimbe o poziție destul de rigidă în procesul de negocieri?
Da, eu cred că Tiraspol este într-o situație dublă. De o parte ar trebui să cedeze la pozițiile pe care le are de atâția ani, de altă parte situația economică gravă îl face să fie mai mai deschis la propunerile, cel puțin la inițiativele lui Voronin, cel puțin cele legate de combaterea consecințelor secetei, împărțirea ajutorului umanitar pe care îl va primi Republica Moldova. Și văzând faptul că bugetul prevăzut pentru anul viitor a regiunii Transnistriene este unul totuși orientat social, cred că Tiraspol așteaptă acest ajutor. Totuși, un cuvânt greu de spus îl are Rusia.
Apropo de Rusia, chiar dacă să revenim la Rusia, această situație care s-a creat înseamnă cumva o apropiere a pozițiilor Moscovei și a celor ale Chișinăului? Se poate vorbi cumva despre o înțelegere care există deja între Chișinău și Moscova, cum s-ar spune, pe la spatele Tiraspolului?
Nu știu dacă putem să vorbim despre o înțelegere între Chișinău și Moscova. Cert este că inițiativele propuse prin intermediul ziarelor de către președinte Voronin au fost, vizează în mare parte și Rusia și cer sprijinul Rusiei. Același lucru așteaptă și Tiraspolul, în pofida faptului că Igor Smirnov a declarat că Tiraspol va avea o poziție aparte. Însă totuși trebuie dimensionat faptul reuniunea Comisiei Interministeriale Moldorusie ieri la Chișinău, în care, din câte cunosc, au fost s-a încercat de către Rusia să a cerut Rusia ca datorie de $1 miliard a gazul de gaz care are Tiraspol față de Moscova, față de Gazprom, să fie preluată ad integrum de către Republica Moldova. Și în acest context și întâlnirea viceministrului de externe rus Karasin cu președintele Voronin, în care Moscova cere detalizarea și concretizarea inițiativelor propuse de către președintele Voronin.
Adică în pofida supărărilor pe care le-ar avea Rusia în legătură cu administrarea incorrectă, să zicem, a banilor pe care i-a primit Tiraspolul an de rândul de la Moscova, oricum Moscova, vreți să spuneți că își păstrează o anumită afecțiune față de autoritățile de la Tiraspol?
Cu siguranță, pentru că în regiunea transnistreană există proprietate rusească, există anumite interese rusești, din câte cunosc, iarăși la această reuniune interguvernamentală a fost cerută legalizarea exporturilor unor companii cu proprietăți rusești din regiune. Adică Rusia nu poate să-și piardă total interesul față de regiunea transnistreană.
Domnule Vrabie, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu Radu Vrabie, director de programe la Asociația de Politică Externă de la Chișinău, despre situația economică a regiunii transnistrene.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La Soroca vor fi înmormântate astăzi cele 5 persoane care au murit săptămâna trecută în urma exploziei ce s-a produs într-un bloc de locuință. Ultimul bilanț arată că deflagrația a omorât 4 locatari și un pompier care încerca să scoată de sub dărâmături corpul neînsuflețit al unei fetițe de 12 ani. Alte 5 persoane au fost rănite și se află acum la spital, 2 dintre care în stare gravă. Procurorii investigează câteva versiuni ale deflagrației, una fiind și o posibilă scurgere de gază. Vom preciza că Soroca, ca de altfel și multe alte orășele din Moldova, nu a fost conectată mai mulți ani la rețeaua de gaze, astfel că oamenii de la bloc au inventat tot felul de metode de încălzire pe timp de iarnă. Relatează Liliana Barbaroșia.
Prima versiune investigată de procurori este neglijarea regulilor de securitate de către unul dintre locatarii decedați. Ar fi vorba despre un bătrân solitar în vârstă de 85 de ani. Procurorul raionului Soroca, Leonid Zaharii, a precizat pentru Europa Liberă că există mai multe ipoteze, cel puțin două dintre care l-ar culpabiliza pe bătrânul decedat. Nu este exclusă însă nici versiunea încălcării normelor de proiectare și construcție a rețelelor de gaze, ceea ce ar însemna că și autoritățile au partea lor de vină. Există și semne de întrebare referitoare la calitatea construcției blocului, mai spune procurorul, dar toate aceste versiuni sunt doar prealabile.
Versiunea principală că Lozinski Anatoliu, la dânsul un apartament s-a acumulat masa critică de gaz care a dus la explozie. Nu putem stabili, au fost gaz natural, ori au fost două butelii.
Pe de altă parte, vicepreședintele raionului Soroca, Valeriu Nicuță, crede că responsabilitatea va fi împărțită cel mai probabil între locatari și autorități. Am fost însă curioasă să aflu ce cred localnicii despre ceea ce s-a întâmplat. Iată ce mi-a spus unul dintre locuitorii orașului Soroca, profesorul Ghenadie Donos.
Eu cunosc oameni care se încălzesc ca pe vremuri, cu sticle, cu apă fierbinte în pat, cu plafoane electrice și cu sobi la apartament. Iată, asta e un caz clar. Pe plită am înțeles că punea ceva să încălzea plită, cu cărămidă, cu cotileț. E scump și lumea nu are capacitatea asta de cumpărare. Dacă numai instalarea costă 5.000 de lei, cred că la Soroca va fi un fel de gazofobie după asta. Nu știu dacă am mai încercat să folosească aceste metode neautorizate, dar eu nu știu dacă în blocul acesta, de exemplu, s-ar fi dus instructaj pentru tehnica securității, cum trebuie să folosească sau cum nu trebuie să folosească gazul.
O altă localnică cu care am reușit să stau de vorbă se numește Stella Tagadiuc și este o rudă apropiată a unei familii decedate în urma deflagrației.
Un alt verișor de-al nostru spune că Grișunea decedatul. Săptămâna trecută de 4 ori a sunat la secția de gazificare și ruga, este scurgere de gaz, veniți la noi. Lasă-i să vină și care v-au pus gazul. Și nici de cum nu veniți să controleze.
Deflagrația s-a produs în seara zilei de 27 octombrie și a dărâmat cel puțin 11 apartamente din blocul cu 30 de locuințe. Conform informațiilor de până acum, mulți dintre locatari nu se aflau acasă în momentul exploziei, ceea ce a redus numărul unor posibile victime. Autoritățile au promis ajutoare rudelor decedaților și celor rămași fără adăpost. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, e pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 17 minute. Urmează știrile pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
O delegație moldoveană condusă de viceministrul afacerilor externe Valeriu Ostalep participă la Washington la o reuniune a statelor Guam. Potrivit unui comunicat de presă de la Ministerul Moldovean de Externe, urmează să fie discutată, printre altele, continuarea sprijinului financiar american pentru unele activități ale grupării. Din Guam, care va împlini 10 ani de existență, fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, face astăzi o vizită la București. Într-un interviu apărut în presa de la Kiev, în ajunul vizitei, Iușcenco a spus că țara sa vrea să înceapă exploatarea petrolului în zona insulei Șerpilor. Jurisdicția asupra insulei este disputată de Ucraina și România. Ieri la București, secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a luat apărarea scutului antirachetă pe care Statele Unite vor să le extindă cu ajutorul europenilor. Secretarul general NATO a spus că în prezent membrii alianței din Europa de Sud-Est nu sunt protejați de eventuale atacuri cu rachete din partea unor regimuri ostile, cum ar fi cel din Iran. Oficiali din Azerbaidjan au anunțat că forțele de securitate azere au dejucat planul unui atac terorist de amploare asupra unor obiective importante și asupra unor ambasade ale țărilor occidentale din Baku. Ieri ambasada britanică din Baku a fost închisă, iar cea americană și-a redus activitatea din rațiuni de securitate. Autoritățile ruse au informat despre o scurgere de radiație la o importantă uzină de reprocesare nucleară din zona munților Urali, dar au dat asigurări că incidentul nu a pus în pericol vieți omenești. Scurgerea de lichid radioactiv a avut loc la sfârșitul săptămânii la uzina Mayak. Un ofițer rus a fost condamnat la 7 ani de muncă silnică pentru că a furnizat informații secrete Poloniei în anii 2005-2006. Un purtător de cuvânt al Tribunalului Militar de la Moscova a spus că Serghei Iurenia a fost găsit vinovat de înaltă trădare și spionaj. Potrivit aceleași surse, ofițerul și-a recunoscut vina și a spus că îi pare rău. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analiză și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Un coleg ziarist în povestea de UNES că a avut o altercație cu un polițist hiperzelos în grădina publică Ștefan cel Mare. Ziaristul se întinsese pe o bancă și citea un roman al unui scriitor contemporan. La un moment dat, lângă el a apărut ca din pământ un polițist, care ceru ultimativ să se scoale. Ziaristul era de altă părere. Au început să se sfădească, dar în cele din urmă, colegul meu de breaslă a trebuit să plece din parc. Mi-am amintit pe loc că și eu am fost odată apostrofat de un polițist pentru simplul fapt că mâncam o chiflă în fața Parlamentului. Mi se pare că de multe ori polițiștii noștri le caută oamenilor nod în papură. De ce, mă rog, n-ar avea drept un om să citească culcat un roman în parc? Sunt cumva acestea niște crime, niște contravenții? Să fim serioși. Pe de altă parte, polițiștii noștri zeloși sunt uneori neputincioși. Un prieten mi-a povestit că a chemat odată poliția pentru a opri un chiolhan zgomotos al vecinilor, dar polițiștii sosiți la fața locului au dat înapoi când i-au văzut pe zdrahonii petrecăreți. Ce vreau să spun? Am impresia că de multe timpul ca cei care sunt plătiți din banii contribuabililor să înceapă să-i stimeze pe contribuabili. Toți funcționarii plătiți din buget trebuie să înțeleagă odată că menirea lor este să ne facă viața mai ușoară, mai plăcută, nu mai dificilă. Dar și cetățenii înșiși ar trebui să înțeleagă acest lucru, să înceapă să se respecte. Pentru că atâta timp cât polițiștii o să alunge cititorii din parcuri, vom trăi ca pe vremea lui Papură Vodă, iar integrarea europeană va rămâne doar un slogan clamoros.
La două săptămâni de când Consulatul României a suspendat procedura de programare prin internet, cozile din fața misiunii diplomatice au devenit interminabile. Ca să depună actele pentru viză românească, oamenii sunt nevoiți acum să se prezinte personal. Autoritățile consulare au suspendat procedura de înscriere online la mijlocul acestei luni, pe motiv că ar fi fost ineficientă. Are detalii Valeria Vițu, care a trecut ieri pe la consulat.
Zgomotul și îmbulzeala au devenit obișnuite în fiecare dimineață la Consulatul României de la Chișinău. Zeci de solicitanți de vize așteaptă să intre la ghișeile din incinta misiunii diplomatice să obțină viza, fără a fi programați în prealabil. În mare parte, cozile sunt formate de moldovenii care vor să plece la muncă în Italia și sunt programați la ambasada italiană la București.
Noi lucrăm în hoteluri, 3 luni iarnă și 3 vară. Mai mult timp pierdem pentru a face documentele.
Eu sunt prenotat la România pe data de 6 și lista e adusă de acolo. Aici încă n-am intrat. Azi vreau să intru. Nu știu dacă să reușesc. Trebuie să vin mâine.
S-au programat până în decembrie, până pe 30 noiembrie. Adică online nu se mai programează.
Stăteam înainte la ora 1 din noapte în Italia. Culeg toate datele. Am încercat odată pentru că n-am reușit să culeg ultima literă de nume și mi-a închis direct. Mi-a spus nu, eroare. N-încearcă și le spui lor ceva. Păi ce, doamnă? Păi ce, doamnă? Nu se uită.
La Consulatul României am întâlnit și câțiva tineri de la Giurgiulești care au obținut o bursă la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Tinerii sunt nevoiți să stea la coadă la consulatul de la Chișinău, deși ca să ajungă la Galați trebuie doar să treacă podul peste Prut.
Da, așteptăm, dar de când stăm și n-au chemat niciun student. Nu știu ce să facem. A să reușim, n-a să reușim. Am avut o viză tip C, dar nu ne trebuie viză tip D. Deoarece cu viza tip D putem să facem viză de ședere în România. Viza tip C e pe un termen. După ce se termină, când depui deja actele pentru următoarea viză, ca să o prelungești, trebuie să aștepți 2 luni și pierzi 2 luni de studii.
Pentru că nu ajung să până dosarele într-o singură zi, multe persoane venite de la sate rămân peste noapte la Chișinău.
Aveți unde merge?
Da. Da. Mașina.
Și dacă nu reușiți azi, deja mâine dimineață.
Da. Nu, da. Să sperăm să fie o ordine, să fie o listă care să știe omul când să vină, să nu parcurgă un drum atât de lung pentru să aștepte 3 zile sau 4 zile.
Anterior, Filip Teodorescu, ambasadorul României la Chișinău, declarase că programarea online a fost suspendată pe motiv că mulți moldoveni nu știau cum să se înscrie și deveneau victime ale intermediarilor care le solicitau bani pentru perfectarea actelor. Ultimele cereri depuse în regim online, declară oficialul român, vor fi examinate până la mijlocul lunii noiembrie, după care se va găsi o modalitate mai transparentă. Cu puțin timp în urmă, ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, declarase că programarea s-ar putea face de acum încolo prin telefon. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Autoritățile de la Sofia vor să schimbe procedura de acordare a cetățeniei bulgare. Va fi mai simplu sau dimpotrivă, ne spune în jurnal de corespondent Petio Petkov.
Ministerul Bulgar de Externe va introduce în curând în Parlament un proiect de modificare a procedurii de acordare a cetățeniei bulgare. Se merge nu spre o simplificare, ci spre înăsprire regimului prin introducere de noi criterii. Înainte de a obține cetățenie, candidații trebuie să lucreze cel puțin 3 ani în Bulgaria. Modelul este asemănător cu cel al cărților verde din Statele Unite ale Americii, a declarat ministrul economiei și energeticii Peter Dimitrov. Noul criteriu va fi aplicat în primul rând la rezolvarea cererilor etnicilor bulgari din diaspora. Ideea de bază este ca cetățenie să primească cu prioritate cei care lucrează în Bulgaria. În acest mod va scădea numărul așa zisilor false cetățeni bulgari, care nu urmăresc decât plecarea mai ușoară în Occident. 76% din firmele bulgare resimt un deficit de forță de muncă calificată. Din acest motiv, patronatul insistă ca problema să fie rezolvată cât mai repede, a spus Dimitrov. Reprezentanții opoziției însă au avertizat că un astfel de regim va genera reacții negative din partea candidaților de origine bulgară. Majoritatea celor care aspiră la cetățenie sunt etnici bulgari din fost Republica Iugoslava, Macedonia, Republica Moldova și Ucraina. Legislația bulgară permite obținere de dublă cetățenie. Taxa pentru această procedură este de 500 de euro în cazul etnicilor bulgari și de 2000 pentru restul candidaților. În cazul copiilor, indiferent de origine, taxa este de 250 de euro. Până acum, etnicii bulgari au fost favorizați și în ceea ce privește durata procedurii. Situația este aproape identică cu cea a românilor din Republica Moldova. Numărul cetățenilor foste Republica Iugoslavia, Macedonia, Republica Moldova, Serbiei, Republica Muntenegru și Rusiei care aspiră la cetățenie bulgară se apropie de 200.000, scrie Standard. Procesul a căpătat caracteristicile unei avalanșe după ce Bulgaria a devenit membra a Uniunii Europene. Publicația Sufiote informează că o mare parte din noi cetățeni bulgari nu urmăresc decât să călătorească fără probleme și să lucreze în Uniunea Europeană. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7:26, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Azi mai târziu, dar e vremea să facem un tur de orizont peste ziarele de la Chișinău, pe care le citește, ca de obicei, în fiecare dimineață, Valeriu Cațăr. Azi cine și despre ce scrie?
Azi a apărut în prima sa ediție din această săptămână Moldova Suverană, îl citează pe președintele Vladimir Voronin, din ultimul său interviu de la NIT, acolo unde le-a recomandat rebelilor de la Tiraspol să plece acasă și, potrivit lui Oleg Cristal, s-ar fi declarat disponibil pentru dialog cu Bucureștiul. Și tot Oleg Cristal semnează o cronică de la reuniunea de răsunet, cum îi spune el, a stângii europene, care s-a desfășurat duminică la Chișinău, acolo unde șeful statului a declarat, citesc din Moldova Suverană: PCRM s-a identificat de la bun început cu lupta pentru democrație, independență, integritate teritorială și orientare europeană, am încheiat citatul. Persoana președintelui Voronin e de altfel intens discutată în presa de azi. În Jurnal de Chișinău, de exemplu, Constantin Cheianu zice: ați văzut că și în interviu de vineri de la NIT, Voronin s-a luat de chirtoacă. E semnul unei iritări crescânde, dar și al unei slăbiciuni. Să-l ajute Dumnezeu să procedeze la fel în fiecare din interviurile sale, îi urează Cheianul lui Voronin. Pe când Petru Bogatu se întreabă tot acolo cât costă brandul comunist, plus o rață șcheapă. Tot despre branduri în politica moldovenească ia și editorialul lui Constantin Tănase în Timpul, care scrie: în percepția generației în vârstă, brandul Partidul Comunist înseamnă un stat paternal care îmbracă și hrănește, le asigură un minimum social garantat, medicină și învățământ fără plată, pensii la timp și așa mai departe. Această generație continuă să voteze brandul respectiv, cu toate că timpurile s-au schimbat și brandul comunist este gol, nu mai presupune nimic din cele enumerate mai sus, am încheiat citatul.
Valeriu, pe lângă editoriale, ce ai mai găsit? De altfel văd și fluxul printre ziarele tale.
Așa este, Flux, care publică un punct de vedere al lui Vladimir Socor despre teza demilitarizării lansată mai nou tot de președintele Voronin, dar mai anunță și că Uniunea Europeană manifestă anumite rezerve privind eventuala adoptare de către majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău a proiectului de lege care interzice persoanelor cu dublă cetățenie să dețină funcții publice. Aceste rezerve s-ar putea materializa într-un document oficial care va evalua obiectiv în ce măsură respectiva normă corespunde rigorilor europene, scrie Flux.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi își încheie vizita la Chișinău vicepreședintele Parlamentului European, Miguel Ángel Martínez Martínez. Fracțiunile parlamentare se întrunesc azi în ședințe. Ministerul Economiei organizează o masă rotundă pe tema obiectivele de dezvoltare ale mileniului, noi provocări, noi sarcini. Și Centrul de Investigații Jurnalistice invită mass media la o ședință a Clubului Jurnaliștilor de Investigații. investigație la care va fi prezentată experiența jurnaliștilor letoni în investigarea cazurilor de corupție. Invitata ședință este expertul Consiliul Europei Ines Voica, jurnalist de investigație din Letonia. La ora 18 vă invităm să ascultați, ca de obicei, Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, cei ce nu vor reuși să ne asculte la 7 seara o pot face la 21, căutând frecvențele postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună pe mâine dimineața, aici Radio Europa Liberă.